Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Still Like an Artist ni Austin Kleon ay isang maikling, ilustrado at praktikal na aklat tungkol sa pagkamalikain sa panahon ng internet. Hindi nito itinuturing ang creativity bilang lihim na talento ng iilang henyo. Sa halip, ipinapakita nito na ang mga bagong gawa ay madalas nagmumula sa maingat na pag-aral, pagpili at pagbabago ng mga naunang ideya. Ang salitang steal sa pamagat ay hindi utos na magnakaw o mangopya ng walang pagkilala. Ang ibig sabihin nito ay pag-aralan ang mahuhusay na impluensya, unawain kung paano sila gumawa, at gamitin ang natutuhan upang makabuo ng sariling pananaw. Inayos ni Kleon ang aklat sa 10 maiikling prinsipyo mula sa pagsisimula bago pa lubos na kilala ang sarili, hanggang sa paggamit ng kamay, pag-aalaga ng mga libangan, pagbabahagi ng gawa, at pagtanggap sa limitasyon. Para ito sa manunulat, designer, guro, negosyante, estudyante, at sinumang gustong gumawa ng mas makabuluhan at personal na output sa trabaho o araw-araw na buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkuha ng impluensya iba sa pangongopya at plagiarism. Sentral na punto ng aklat ang ideyang walang likhang ganap na hiwalay sa nakaraan. Ang estilo, paraan at paksa ng isang creator ay karaniwang nabubuo mula sa mga librong binasa, musikang pinakinggan, sining na pinagmasdan at mga taong hinangaan. Para kay Kleon, ang mahalagang tanong ay hindi kung maimpluwensya ang isang gawa, kundi kung paano ito ginagamit. Ang mabuting pagkuha ng impluwensya ay may pag-aaral, pagpili, pagbabago at paglalagay ng sariling konteksto. Hindi ito simpleng pagkopya ng produkto, boses o disenyo ng ibang tao. Hindi rin ito inaalis ang pangangailangang magbigay kredito at umiwas sa plagiarism. Iminumungkahi niyang gumawa ng creative family tree. Pumili ng artistang hinahangaan, alamin ang mga nauna niyang impluwensya at magpatuloy sa pagsasaliksik. Sa ganitong proseso, lumalawak ang pinanggagalingan ng ideya at hindi nakakulong ang creator sa iisang idolo. Mahalaga ito lalo na sa digital na panahon kung saan madaling magmukhang orihinal ang mabilis na pangungopya. Ang mas matibay na paraan ay mangolekta ng mga ideya mula sa maraming mapagkakatiwalaang pinagmulan, pagdugdungin ang mga ito, at hayaang ang sariling karanasan, kakayahan. Ang inatasyon ang magbigay ng kakaibang anyo sa resulta. Ikalawa, magsimula bago malinaw ang identidad at likhain ang trabahong gusto mong makita, tinututulan ni Kleon ang paghihintay sa perpektong pagkakakilala sa sarili bago gumawa. Para sa kanya, ang identidad na malikhain ay hindi basta natutuklasan sa pag-iisip lamang. Nahuhubog ito habang may aktual na ginagawa, sinusubukan at tinatapos. Sa umpisa, normal na may impluwensya ng mga hinahangaang creator ang gawa ng isang baguhan. Sa paulit-ulit na paggawa, lumilitaw ang mga bahagi na hindi eksaktong magaya at doon maaring makita ang sariling direksyon. Kaugnay nito ang payo niyang likhain ang aklat, kanta, proyekto, o produktong gusto mong makita, ngunit wala pa sa paraang hinahanap mo. May praktikal na halaga ito dahil ang sariling pagkadismaya bilang audience ay maaring maging malinaw na gabay sa paggawa. Halimbawa, kung may paksa kang gustong maintindihan ngunit puro teknikal o banyaga ang paliwanag na nakikita mo, maaari kang gumawa ng mas simple at mas angkop na bersiyon para sa sariling komunidad. Hindi nito ginagarantiya ang pagiging bago ng paksa, ngunit tinutulungan itong magkaroon ng tiyak na layunin at boses ang gawa. Ang diin ng aklat ay paggawa bilang paraan ng pagtuklas. Mas nagiging malinaw ang gusto mong likhain kapag may mga draft, eksperimento, at pagkakamaling maari mong suriin kaysa kapag puro pagpaplano lamang ang ginagawa. Ikatlo, ang kamay, side projects at hobbies ay nagpapalawak ng malikhaing pag-iisip. Isa sa pinakamalinaw na praktikal na payo ni Kleon ay ang paggamit ng kamay, hindi lamang ng computer. Ang digital na kagamitan ay mabilis para sa pag-edit, pagpapalaganap, at pagkuha ng impormasyon. Ngunit ang pagguhit, pagsusulat sa papel, paggupit, pagdikit, o paggawa ng physical na draft ay may ibang ritmo. Mas mabagal ito, kaya may puwang para mapansin ang ugnayan ng mga ideya bago agad burahin o palitan. Hindi ibig sabihin ito na laban ng aklat sa teknolohiya. Ang punto ay huwag hayaang isang uri lamang ng proseso ang humubog sa pag-iisip. Ang paglipat mula analog patungong digital at pabalik ay maaaring makatulong sa pagbuo at paglinis ng ideya. Mahalaga rin ang side projects at hobbies dahil hindi lahat ng kapaki-pakinabang na gawain ay kailangan maging pangunahing trabaho o pagkakakitaan. Ang isang libangan ay maaaring magbigay ng pahinga mula sa pressure ng resulta habang nagtuturo rin ng kasanayan o perspektibang magagamit sa ibang proyekto. Sa kontekstong Pilipino, maaring manggaling ang inspirasyon sa pagluluto, pagkuha ng litrato sa barangay, pag-aalaga ng halaman, paglikha ng zine, o pag-aaral ng lokal na musika. Ang halaga ng mga ito ay nasa pagdadala nila ng sariwang material sa pangunahing gawain. Kapag iisa lamang ang mundo ng creator, mas madaling maubusan ng ideya at maging paulit-ulit ang output. Ika-apat, ang mahusay na gawa ay kailangang ibahagi upang makapasok sa usapan at komunidad. Hindi ipinapayo ni Cleon ang pagbabahagi bilang basta pagpopromote ng sarili. Ang mas mahalagang prinsipyo ay gumawa muna ng mabuting trabaho. Saka hayaang makita ito ng mga taong maaring makaugnayan, makatulong o tumugon. Sa internet, posible na magbahagi ng proseso, mga natutuhan, mga source ng inspirasyon, at maliliit na bahagi ng proyekto kahit hindi pa tapos ang malaking gawa. Nagbibigay ito ng pagkakataong makatanggap ng reaksyon at makabuo ng ugnayan sa mga taong may kaparehong interes, ngunit kailangan dito ang paghatol. Hindi lahat ng draft ay kailangang ilabas at hindi lahat ng puna ay dapat sundin. Ang layunin ay makilahok sa mas malawak na usapan ng may malinaw na hangganan at may paggalang sa sariling proseso. Kaugnay nito ang payong maging mabait dahil maliit ang malikhaing mundo at tumatagal ang reputasyon. Ang pagiging maayos kausap, pagbibigay kredito, pagtulong kapag kaya at hindi pakikitungo sa kapwa creator bilang kalaban ay may pangmatagalang epekto. Mahalaga ito sa mga online na komunidad sa Pilipinas, kung saan mabilis kumalat ang gawa at mabilis ding mabuo ang opinyon tungkol sa asal ng isang tao. Hindi garantiya ang pagiging mabait ng tagumpay, ngunit lumilikha ito ng mas mapagkakatiwala ang kapaligiran para sa kolaborasyon, rekomendasyon at makabuluhang feedback. Panghuli, ang routine, limitasyon at pagbabawas ay proteksyon laban sa malikhaing pagkakalat, may kabalintunaan ang payo ni Cleon na maging boring upang magawa ang trabaho. Hindi niya sinasabing dapat maging walang imahinasyon ng creator. Ang ibig niyang sabihin ay kailangan ng sapat na kaayusan sa araw-araw para magkaroon ng oras at lakas para sa malikhaing panganib. Ang regular na schedule, maayos na pahinga, matatag na pinansyal na batayan kung posible at disiplina sa trabaho ay nagbabawas ng mga problemang kumakain sa atensyon. Sa ganitong pananaw, ang pagiging praktikal ay hindi kaaway ng sining. Ito ang sumusuporta sa tuloy-tuloy na paggawa. Kaugnay nito ang ideyang creativity is subtraction. Kapag napakaraming opsyon, kagamitan, detalye o obligasyon, maaring mawala ang sentro ng proyekto. Ang pagtatakda ng limitasyon tulad ng tiyak na oras, simpleng materyales, maikling format o iisang malinaw na tanong ay maaring magtulak sa mas matalinong pagpili. Hindi lahat ng ideya ay kailangang isama. Ang pag-edit, pagtanggi sa hindi mahalaga, at pagtuon sa pangunahing layunin ay bahagi ng paglikha. Mahalaga rin ito para sa mga creator na may trabaho, pamilya o limitadong resources. Sa halip na hintayin ang perpektong kagamitan o maluwag na schedule, inihikayat ng aklat ang paggawa gamit ang oras, espasyo at materyales na mayroon ngayon. Ang limitasyon ay hindi otomatikong bentahe, ngunit maaari itong maging malinaw na balangkas para makapagsimula at makatapos bilang pagtatapos. Ang Still Like an Artist ay pinakamainam para sa mga taong napipigilan ng takot na hindi sila sapat na orihinal, hindi pa handa o kulang sa kagamitan para magsimula. Makinabang dito ang mga baguhang manunulat, ilustrador, content creator, guro, estudyante at profesional na gustong magdala ng mas malikhaing paraan sa kanilang trabaho. Kapaki-pakinabang din ito sa mga veteranong creator na nangangailangan ng maikling paalala tungkol sa impluensya, rutina at pagtuon. Hindi ito malalim na technical na manual tungkol sa copyright, artistic technique o pagbuo ng negosyo. Dahil maikli at sadyang simple ang anyo nito, maaring kulang ito para sa mambabasang naghahanap ng detalyadong sistema o akademikong pagsusuri sa creativity. Gayunman, ang lakas nito ay nasa malinaw na pag-aayos ng mga ideyang madaling tandaan at agad subukan. Naiba ito sa maraming aklat sa creativity dahil hindi nito inuuna ang paghahanap ng pambihirang henyo o ganap na bagong ideya. Sa halip, inilalagay nito ang pagkamalikhain sa pang-araw-araw na gawain, pag-aaral ng mga nauna, pag-aalaga ng interes, pakikilahok sa komunidad, at pagpili ng mga limitasyong makakatulong sa paggawa. Ang pinakapakinabang na aral nito ay hindi pahintulot na mangopya, kundi pananagutan na maging masusing tagamasid at tapat na tagapagbago ng mga impluensiyang natatanggap. Sa paggawa, pag-edit at pagbabahagi, unti-unting nabubuo ang boses na hindi maaaring eksaktong manggaling sa iba, Kung gusto mong sumuporta Austin Kleon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.